Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Μιχάκη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Σοκαριστικές οι εικόνες. Εγώ περίμενα ότι θα ήταν πολύ βαριά οι τραυματίες. Ευτυχώς ήταν καλά τα νέα που μάθαμε. Πήγαν προληπτικά στο νοσοκομείο.
Όταν χρησιμοποιείς μέσα παθητικής ασφάλειας όπως είναι η ζώνη, το κράνος κλπ, τα αποτελέσματα μιας σύγκρουσης δεν είναι τραγικά όπως είναι τις περισσότερες φορές όταν δεν κάνεις χρήση αυτών των μέσων. Η ζώνη και το κράνος πρέπει να το ξέρουμε ότι σώζουν ζωές. Πέρα από αυτό όμως, εκείνο που κυρίως σώζει τη ζωή μας είναι η τήρηση των κανόνων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η μεγάλη προσοχή και η συμπεριφορά η οδηγική η οποία συνάδει με ένα πολιτισμένο κόσμο. Που λέει δηλαδή με άλλα λόγια ότι όταν είμαι στο τιμόνι, όταν οδηγώ, όταν ανεβαίνω σε οποιοδήποτε όχημα, δεν ανεβαίνω και δεν έχω συμπεριφορά οχαδερβιστική, ότι δεν με νοιάζει, δεν έχω συμπεριφορά καπετάνιου, ότι εγώ είμαι και άλλος δεν είναι. Σκέφτομαι πάρα πολύ απλά ότι ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε σημείο της οδήγησης μπορεί να εμπλακείς σε ένα τροχαίο οποιασδήποτε έκτασης και μορφής και βαρύτητας. Και κυρίως αυτό που θα ήθελα να τονίσω και που πρέπει όλοι να έχουμε κατά νου είναι ότι δυστυχώς ζούμε σε μια περιοχή και ιδιαίτερα σε μια πόλη όπου η έννοια της προτεραιότητας στο δρόμο είναι ξεχασμένη, ανύπαρκτη για μας. Το stop δεν υπάρχει στη ζωή μας. Θεωρούμε ότι ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες και τις αργίες που πιστεύουμε ότι η κυκλοφορία είναι μειωμένη, τότε κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει.
Σαν κατακτητές των δρόμων κυκλοφορούμε, έχω την αίσθηση.
Ναι, ακριβώς. Γιατί πάρα πολύ απλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι και το ξέρουμε πια ότι ο κύριος όγκος των τροχαίων προέρχεται από παραβίασης προτεραιότητας. Είτε πρόκειται για προσπέρασμα, είτε πρόκειται για διακοπή της πορείας του άλλου, παραβιάζοντας το stop έτσι, ή την εκδεξιών προτεραιότητα. Αυτά τα πράγματα, τα δύο βασικά αν κάναμε, αν φορούσαμε δηλαδή, αν μπορούσε αύριο να ξυπνήσει αυτή η πόλη και να πει ότι από σήμερα το πρωί θα κάνω τρία βασικά πράγματα. Δηλαδή τι, θα φοράω ζώνη μόλις μπω στο αυτοκίνητο και θα βάζουν όλοι μέσα στο αυτοκίνητο ζώνη, θα φοράω κράνος μόλις ανεβώ στη μηχανή μου και θα φοράνε και οι συνεπιβάτες μου και θα σταματάω στα stop να παραχωρώ προτεραιότητα στον άλλον και όταν είμαι από δεξιά, όταν έχω κάποιον στα αριστερά μου ή όταν έχω μάλλον κάποιον στα δεξιά μου, θα του παραχωρώ την προτεραιότητα που του ανήκει.
Ναι.
Αυτά τα τρία πραγματάκια αν κάναμε, θα είχαμε γλιτώσει τουλάχιστον το 75% με το 80% των θανατηφόρων αποτελεσμάτων της σύγκρουσης. Αυτά τα πράγματα όμως περισσότερες φορές δυστυχώς δεν τα κάνουμε, τα ξεχνάμε. Εξού και τα μεγαλύτερα προβλήματα τα έχουμε κυρίως με την παραβίαση της προτεραιότητας. Γι' αυτό θα ήθελα να συστήσω σε όλους τους φίλους, για να γινόμαστε και λίγο χρηστικοί, κάθε φορά που θα πλησιάζουμε σε διασταύρωση, να μην θεωρούμε εφόσον έχουμε προτεραιότητα και έχει στόπο άλλος ή κινείται στα αριστερά μας, ότι η προτεραιότητά μας είναι δεδομένη. Σε αυτή την πόλη τίποτα στο δρόμο δεν είναι δεδομένο. Γι' αυτό πάντα έχουμε δεν έχουμε προτεραιότητα στη διασταύρωση, ανακόπτουμε ταχύτητα, ελέγχουμε και συνέχεια περνάμε. Να ανακόψουμε σαν να είχαμε στόπ, σαν να έπρεπε να αλλάξουμε, να προσέξουμε ιδιαίτερα σαν να είχαμε μπροστά μας. Ας μην είχαμε στόπ, ας υποθέσουμε ότι σε όλες τις διασταυρώσεις είχαμε το ανεστραμμένο τρίγωνο, το κίτρινο-κόκκινο, που σημαίνει υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας, που σημαίνει ανακόπτω ταχύτητα, ελέγχω και περνάω σιγά-σιγά. Και
όσοι
έχουν στόπ,
ναι.
Όταν λέμε στόπ εννοούμε πλήρη ακινητοποίηση του οχήματός μας.
Ναι.
Αν τα κάναμε αυτά και κοιτούσαμε και την εκδεξιών προτεραιότητα, νομίζω ότι θα άλλαζε η ζωή μας στην πόλη μας.
Βλέπω τώρα, όσον αφορά στο τροχαίο της 62 Μαρτύρων, γιατί ξεκίνησα με αυτό, ότι με βάση τις φωτογραφίες τουλάχιστον έγινε στις 10 και 10 το βράδυ. Από τον Νοέμβριο έχουμε lockdown, ένα lockdown που σε καμία περίπτωση, τουλάχιστον όσον αφορά στην κυκλοφορία στους δρόμους, δεν θυμίζει το περσινό. Και έχουμε οριζόντια απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ και μετά. Τι δείχνουν τα στοιχεία σας όσον αφορά στα τροχαία στη διάρκεια της καραντίνας?
Πέρυσι είχαμε μια μείωση 74% των τροχαίων, της κυκλοφορίας μάλλον, όχι συγγνώμη των τροχαίων, μια μείωση 75% των τροχιετών της κυκλοφορίας στο πρώτο lockdown, mm-hmm. μέχρι τις 5 Μαΐου δηλαδή που, ήταν, που είχε κρατήσει από τις 3 του Μάρτη. Φέτο έχουμε μόλις 54% μείωση της κυκλοφορίας. Άρα στην ουσία δεν έχουμε ένα ουσιαστικό lockdown όπως το είχαμε την περσινή χρονιά. Έχουμε 20% και πλέον μεγαλύτερη έχουμε αύξηση της κυκλοφορίας φέτο. Εκείνο που είναι τραγικό όμως και θα πρέπει να το επισημάνουμε είναι ότι έχουμε γύρω στα 300%, τόσο είναι η αύξηση των τροχαίων θανάτων φέτο σε σχέση με πέρυσι το ίδιο διάστημα.
Μόνο πέρυσι για την Κρήτη είναι σήμερα, αυτό το ποσοστό που μου λέτε.
Μιλώ για την Κρήτη, για όλο το νησί. Πέρυσι, γιατί σκέφτομαι και την κοπελίτσα τη χθεσινή που κατέβηκε να σπουδάσει στο νησί μας και δεν είναι η πρώτη φορά.
Τραγική ιστορία.
Πριν από λίγα μόλις λεπτά μιλούσα με τη μητέρα της Στέλλας, της μικρής μας κοπελίτσας, επίσης που σπούδαζε στο Πολυτεχνείο στα Χανιά,
ναι.
και που ένα πρωινό του Αυγούστου τα δύο παιδιά μαζί με τον Γιάννη έχασαν τη ζωή τους και μιλούσαμε για να γίνει ένας κυκλικός κόμπος με την αγαπητή Βαρβάρα, τη μαμά της. Μιλούσαμε μόλις πριν 10 λεπτά και συζητούσαμε ότι άλλη μια μάνα θα της πάνε σήμερα το παιδάκι της που κατέβηκε για να σπουδάσει εδώ, θα της το πάνε στο φέρετρο. Αυτές οι τραγικότητες πρέπει να σταματήσουν και αναφέρομαι βέβαια στο τραγικό τροχείο που είχαμε στη Γάβδο. Στη Γάβδο τώρα που δεν κινούνται άλλο οχήματα, που δεν υπάρχουν καν κίνηση αυτόν τον καιρό και όμως βλέπετε έχει θανατηφόρα αποτελέσματα. Το τροχαίο, αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, μας περιμένει παντού αν δεν προσέχεις. Δεν έχει σημασία η πυκνότητα της κυκλοφορίας, δεν έχουν σημασία τέτοια πράγματα. Άλλα πράγματα είναι πιο σοβαρά και άλλα πράγματα πρέπει να μας συνέχουν κατά τη διάρκεια της οδήγησής μας. Ανά πάσα στιγμή οπουδήποτε μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Έτσι. Λοιπόν, πέρυσι είχαμε 2 νεκρούς και περιμένω να δω πώς θα εξελιχθούν τα στοιχεία και σήμερα. Είχαμε 2 νεκρούς πέρυσι μέχρι σήμερα, από την αρχή του χρόνου, του 2020, 7 φέτο.
7.
Αυτό είναι απίστευτο.
Ναι.
Έτσι. Μιλάμε δηλαδή, αυτό είναι πόσο είναι, φτάνει το 300%, μπορεί. Εάν το δούμε λιγάκι, να το δούμε παρέα, γιατί έχει ενδιαφέρον.
Την παρέα τη δική μου δεν θα το δείτε σίγουρα, γιατί τώρα σε αυτά δεν είμαι πολύ καλή.
Ναι, θα το δω εγώ, γιατί έχει ενδιαφέρον να ακούσουν οι φίλοι μας πως και σε εποχές τέτοιας κρίσης,
ναι.
και σε εποχές που εννοείται ότι μειώνεται η κυκλοφορία κλπ, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Έτσι.
Μα θυμάμαι πέρυσι που τα λέγαμε ότι εν μέσω lockdown το θετικό της
250%.
250% η αύξηση λοιπόν φέτος.
Η αύξηση των θανάτων φέτος σε σχέση με πέρυσι. Δεν είναι, 2 από 5 δια 2, 2,5. Ναι, 250%.
Ναι.
Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, αυτό είναι αν μη τι άλλο, είμαι βέβαιος ότι δεν έχει συμβεί πουθενά άλλου στην Ελλάδα, σε καμιά άλλη περιφέρεια.
Άλλη μια θλιβερή πρωτιά του νησιού μας.
Την παράξενη συμπεριφορά μας και το τι μας συμβαίνει εδώ κάτω. Είναι πράγματα που πρέπει να τα προσέχουμε. Και πρέπει να προσέχει και γενικότερα η πολιτεία. Να προσέχουμε. Δεν μπορεί. Και το σκέφτομαι τώρα τι, κάθε φορά που μπαίνω στο θέμα συζήτησης τροχαίων. Σκέφτομαι ότι έχουμε κάνει για άλλα πράγματα πολλά. Για παράδειγμα, για αυτή την πανδημία, και καλά κάνουμε. Για την πανδημία των τροχαίων δεν έχουμε κάνει τίποτε όμως.
Για την πανδημία των τροχαίων και την πανδημία.
Δείτε τα αποτελέσματα. Ναι. Χάνουμε νέα παιδιά, νέους ανθρώπους. Αυτή είναι η τραγικότητα.
Και για την πανδημία των υποδομών της Κρήτης, γιατί το συνδέω τώρα αυτό με αφορμή πάλι την δική σας ανάρτηση, βλέπω τους κόμμους της Αγίας Πελαγίας, κύριε Λιονάκη, ένα έργο πνοής για την Κρήτη, ένα έργο που πάει από παράταση σε παράταση. Όπως πληροφορήθηκα, οι εργασίες ξεκίνησαν πριν από περίπου 2 εβδομάδες, ίσως και λίγο παραπάνω, με σκοπό το έργο να ολοκληρωθεί 13 Ιουνίου. Εφικτό αυτό?
Ναι, ο χρόνος.
Λίγο δύσκολο.
Η παράταση που έχει δοθεί είναι για τις 13 Ιουνίου. Μακάρι να γίνει κάτι, να προλάβουν να γίνει αυτή η δουλειά. Θέλω να πω για μια ακόμη φορά, το ίδιο συμβαίνει βέβαια και με την κακιά στροφή που λέμε που δεν έχει γίνει τίποτε από τον Νοέμβρη του 19. Αυτό και αν είναι, γιατί εκεί θα χάσουμε και τα αυγά και τα πασχάλια που λένε. Θα πρέπει να πάμε από την νεροδιά, θα πρέπει να ανεβούμε τα βουνά για να κινηθούμε στο νησί. Και νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία εδώ πέρα με την ευρύτερη της έννοια και οι υπηρεσίες να σκεφτούν και να δούνε ότι δεν είναι απαραίτητο όλα να τα κάνει η Αθήνα παντού. Κάποια στιγμή, και πρέπει αυτό να συνειδητοποιηθεί, υπάρχουν υπηρεσίες που λειτουργούν άριστα και στην επαρχία. Δεν μπορεί να περιμένουμε ένα έργο, μια διαγράμμιση να μπει και να γίνει και να δοθεί άδεια από την Αθήνα. Να υπάρξει ο έλεγχος, κανείς δεν τον αρνείται, αλλά όχι όμως τέτοια πράγματα. Μια διαγράμμιση, μια αλλαγή μιας πινακίδας ενός ορίου ταχύτητας κλπ. Πρέπει να σχεδιαστεί, να μελετηθεί, να υλοποιηθεί, να προχωρήσει κλπ. Από την κεντρική διοίκηση. Αυτό πρέπει κάποτε να τελειώνει. Γιατί θεωρώ ότι θα είχαν γίνει πολλά πράγματα στο νησί μας και μηχανικούς άριστους έχουμε και συνειδητοποιημένους υπαλλήλους έχουμε, έτσι, και γνώστες έχουμε, θα μπορούσαν και αν μας άφηναν και χρήματα ακόμα καλύτερα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Νομίζω ότι και πολιτική βούληση, αυτή είναι η εκτίμησή μου, σε τοπικό επίπεδο υπάρχει.
Αλλά καλά, τι παθαίνουν οι φίλοι μας εδώ, οι βουλευτές λίγο... κλπ.
Πρέπει να υπακούσουν στα κελέσματα της κεντρικής σκηνής, της κεντρικής εξουσίας. Και όταν πρέπει να υπακούσουν σε αυτά που εντέλεται, εν πάση περιπτώσει, η κεντρική διοίκηση, εννοείται ότι εκείνη τη στιγμή τι να πει τώρα. Τι να πει ο κάθε βουλευτής μας. Έτσι. Και φτάνουμε στο σημείο κάθε φορά η μεν συμπολίτευση να επιχειρεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, η δε αντιπολίτευση να επιχειρεί να ελέγξει και καλά κάνει, και αυτή είναι η δουλειά της, να ελέγξει κάθε φορά τι γίνεται. Στην εναλλαγή σημαίνει το ανάποδο. Ενώ είμαι βέβαιος ότι δεν υπάρχει σήμερα κάποιος βουλευτής μας εδώ που να μην θέλει, ας πούμε, να γίνει ο βόρειος οδικός άξονας, που να μην ήθελε γρήγορα να τελειώσει, που δεν θέλει ανάπτυξη, που δεν θέλει πρόοδο στον τόπο του. Αυτό λοιπόν το πράγμα όμως πρέπει κάποτε να συνειδητοποιηθεί και να δοθούν οι εξουσίες κλπ. Όταν υπάρχει η δυνατότητα σε τοπικό επίπεδο να αποκτηθούν οι προτεραιότητες και να μπουν οι προτεραιότητες πρέπει. Έτσι. Αυτή είναι η θέση μου για τα συγκεκριμένα ζητήματα που κάποια στιγμή έχουμε γίνει η ουραγή και η εντολοδόχη του κέντρου. Ακόμα και για μια πινακίδα, για ένα στόπ ή δεν ξέρω τι, για μια διαγράμμιση σε ένα επαρχιακό δρόμο κλπ. Είναι δυνατόν.
Κι όμως.
Μέχρι πότε. Γιατί δεν αλλάζει αυτό το σύστημα κάποια στιγμή. Να υπογράψουν μια αυτή και να πούνε ότι εκεί στις αρμοδιότητες, έτσι, να διευρυνθούν. Φτιάξαμε τόσους θεσμούς, καποδίστριες κλπ, βαθμούς αυτοδιοίκησης και άλλα πράγματα. Όμως η κεντρική σκηνή επιφύλαξε και διατήρησε για τον εαυτό της πράγματα τα οποία ήταν τόσο απλά και τόσο... δεν είναι τίποτα άλλο παρά διεύρυνση της γραφειοκρατίας όλο αυτό το σύστημα που συντηρείται τόσα χρόνια. Και θες κάποια στιγμή να πας να συντηρήσεις μια γέφυρα, ξέρω εγώ, ή να κάνεις κάτι και πρέπει να σου το πούνε 15 από πάνω.
Καλά, δεν έπρεπε να έρθει μια πανδημία για να αρχίσουμε να ξεπερνάμε λίγο την γραφειοκρατία. Τώρα για
τόσο δεν ξέρω αν αλλάξει η πανδημία τα πράγματα. Μακάρι να τα αλλάξει. Αλλά δεν είμαι βέβαιος.
Δεν κι εγώ.
Είμαι βέβαιος γιατί ακόμα και οι... νομίζω ότι και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, όσο ανεβαίνουμε παραπάνω, δεν μπορούν να απομπλακούν από το σύστημα που υπάρχει και που εμπολής είναι εμπλεκόμενο με την καλή έννοια. Εννοώ ότι πρέπει να δίνει αναφορές συγκεκριμένες, έτσι, στον Υπουργό και ούτω καθεξής. Όχι ότι δεν πρέπει, αλλά νομίζω ότι σε τέτοιο επίπεδο πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις και από εκεί και κάτω πρέπει να υλοποιούνται και να φτάσουν εκεί που πρέπει, στην πηγή, στη λειτουργία. Εδώ, να το κάνουμε τοπικά. Είχα υποβάλει παλιότερα ερώτημα, αλλά μας αφήνανε, βρε παιδιά, εδώ και ας πούμε τα κεφάλαια που έχει διαθέσει αυτός ο τόπος, αυτό το νησί, ή οι παροχές υπηρεσιών που έχει κάνει, ή οι δυνατότητες οι οικονομικές που είχε κλπ. Θα μπορούσε αυτό το νησί να έχει εξοικονομήσει 2 δις, να έχει φτιάξει, γιατί τόσο θέλει, 2,5 δις θέλει. Με 3. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, ένας βόρειος οδικός άξονας σωστός από την Κίσεμο μέχρι το Καστέλι. Θα μπορούσε να το έχει κάνει τα τελευταία 20 χρόνια που συζητάμε και δεν κάνουμε τίποτε. Φυσικά και θα μπορούσε. Φυσικότατα και θα μπορούσε.
Πολύ έτσι. Μεγάλη
ακόμα και από την ανταποδοτικότητα των τελών κυκλοφορίας αυτά τα χρόνια στο νησί, θα μου πεις δεν θα πήγαιναν αλλού πράγματα. Να πήγαιναν. αλλά θα μπορούσε να έχει εξοικονομηθεί στα 20 χρόνια περίπου ένα δις. Και να πάνε και 200 εκατομμύρια στην υπόλοιπη, στις υπόλοιπες χρήσεις και δυνατότητες.
Έτσι. Τι ώρα που θα ήταν να κάτσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στο τραπέζι και να κάνουν αυτή τη συζήτηση, κύριε Λιονάκη, και πόσο σημαντική για το νησί μας, για την ανάπτυξη.
Να πω κάτι ότι αυτή την ώρα προφανώς εγώ δεν μιλάω σαν πολιτικός, γιατί δεν μου πέφτει λόγος, θα μου πει και κάποιος σιγάρι μεγάλο και τι δουλειά έχεις εσύ τώρα, να προσδιορίζεις πώς θα λειτουργήσει ένα κράτος.
Εντάξει, το κάνει και κάποιος προφανώς, αυτό. Ναι.
Προφανώς και δεν είμαι ίσως ο ειδικότερος κλπ. Αλλά από την άλλη όμως δεν μπορείς να μην πονάς βλέποντας όλο αυτό που συμβαίνει στον τόπο μας. Αυτή τη χρονοκαθυστέρηση, αυτή την υστέρηση που έχει ο τόπος μας στο νησί μας εδώ πέρα. Θα πρέπει δηλαδή, σ' όνει και καλά, να βρεθεί κάποιος υπουργός που να έχει ντόπιος κλπ. Και τα λέγαμε τόσα χρόνια. Έτσι. Εγώ δεν ξεχνώ ότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν σχέση με το νησί και εξακολουθούν να έχουν και στο υψηλότατο επίπεδο, στο κορυφαίο επίπεδο. Ξεχνάμε, ο προηγούμενος πρωθυπουργός ήταν εκλεγμένος στο Ηράκλειο. Ο σημερινός
είναι στο Πίτυμα. Θυμάται ούτε ο ίδιος ότι είχε συμβεί αυτό.
Λοιπόν, πώς θα γίνει. Δεν θέλω να γυρίσουμε σε αυτά τα παλιά που λέγαμε ότι έπρεπε, ρε παιδί μου, να είχαμε και εμείς εδώ πέρα ένα ρέπα, ένα σουφλιά, ένα λαλιώτι, ένα αυτό. Ξέρω, θυμάσαι εκείνα τα ωραία χρόνια. Λοιπόν, που λέγανε ότι εντάξει είναι η περιοχή μου και πήγα και τα έφτιαξα και τέλειωσα, ας πούμε, κλπ. Δεν χρειάζεται όλο αυτό. Η ισόρροπη ανάπτυξη, αυτό σημαίνει. Να διαχέεται η ανάπτυξη παντού. Και όχι εδώ. Εδώ βέβαια έχουμε και μια άλλη αρρώστια. Εδώ στο νησί είμαστε λιγάκι απαγμένοι, να το πω. Βαυκαλιζόμαστε με πράγματα άλλα και όχι με ουσία. Και δεν έχουμε αντιληφθεί, αυτό είναι τραγικό, δεν έχουμε αντιληφθεί ότι μέσα από τη γενικότερη ανάπτυξη θα έρθει και η ατομική ευημερία και ανάπτυξη. Αυτό δεν το έχουμε καταλάβει και αυτό είναι το πρόβλημά μας εδώ κάτω. Τέλος πάντων.
Κύριε Λιονάκη,
πολλά είπαμε ίσως
πολύ
που δεν έπρεπε,
σημαντικά
δεν
όμως, πολύ σημαντικά. Ήταν πράγματα που έπρεπε να ακουστούν έστω και από εσάς που όπως λέτε δεν είστε πολιτικός, αλλά δεν πειράζει. Χάρη εσάς που αναδεικνύετε και το πρόβλημα, το μείζον πρόβλημα των τροχαίων, το πρόβλημα της έλλειψης των υποδομών, ενδεχομένως να δούμε κάποια στιγμή να γίνονται πράγματα.
Κύριε Απλά Λιονάκη, πονάς όταν, ναι, όταν μετακινήσε 35 χρόνια στο Βόρειο Δικό Άξονα. Όταν πρώτο ήρθα περίμενα ότι θα γίνει κάτι, ότι θα έχει αλλάξει κλπ. Τώρα έχει μπει στη διαδικασία ο γιος μου και κάνει το ίδιο πράγμα. Τα έφερε έτσι μοίρα να δικάζει και να έχει δουλειές Λασίθη, Χανιά, να πηγαίνει κατά καιρούς κλπ. Ή πηγαίνοντας. Και βλέπω ότι.
Και να ζει με τον φόβο.
Έρχεται λοιπόν μια δεύτερη γενιά με τις ίδιες καταστάσεις. Ναι. Ναι. Δεν πρέπει κάποτε να αλλάξει το πράγμα.
Θα δούμε. Κύριε Λιονάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και στους φίλους που μας άκουσαν και νερό και αλάτι που λένε ότι είπαμε.
Ταυτίστηκαν πολύ με τις απόψεις σας, να ξέρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.